ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ስጡም ዝምድና ክፍጠር ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝበለት ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ምስሊ ክልልና ናብ ዓለም ብኣወንታ መታን ክርአ ንህዝብና ኣብ ምድሓን ክንሰርሕ ኣለና ትብል። ኣለም ፍስሓ ኣብ መቐለ ኣዘራሪብዋ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ካብ ዝበፅሐ ዕንወት ምጥፋእ ህወት ሰብን ምዕናዊ መሰረተ ልምዓት እንተብግሽትና ህዝብና ነድሕን ዝብል ቴማ ሒዝና ኢና ኣንፈትና ኣነጥርና ዘለና ይብላ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብ መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ። ኣብ መንጎ ህዝብ መንግስትን ስጡም ዝምድና ክፍጠር ይሰርሕ ምስሊ ክልልና ኣብ ዓለም ብእውንታ ክርአን ካልኦት ንልኡኻት ሒዙ ተላዒሉ ይብላ።
እቲ ልኡኽና ማለት እዩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ መንግስታዊ ኣወዳድባ ምንም ተሰራርሓ ዝቀይሮ ነገር የለን። ኣብቲ ንውር ባይታ ኮይና ኢና ንሰርሕ ዘለና እቶም መሰረት ጌርና ንሰርሖም ኣብቶም ክራይሲስ ጥራሕ እዩ ትዝፈልዮ ማለት እዩ። ስለዚ ተተልእኾና ጎናውን ቀጥታውን ስርዓት ሓበሬታን ኮሚኒኬሽንን ብምዝርጋሕ ተኣማኒ እዋናውን ትኽክለኛን ሓበሬታ ብበዝሕን ብፅሬትን ብምቅላሕ ደጋጊምካ ብምግባሕ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ርክብ ድልድልን ውፅኢታዊ ብምግባር ህዝብና ኣብ መሰረታውን እዋናውን ጉዳያት ሓበራዊ ምርድዳእ ክበፅሕን ፅቡቅ ምስሊ ክልልና ኣብዚ ዓለም ብኣወንታ ክረአዩ ንምግባር ኣብ ዘፈር ሚድያን ኮሚኒኬሽን እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ምሃብ እዩ ትልኡኽና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ሕዚ ፎከስ ንገብር ማለት እዩ ኣብዛ ክራይሲስ ኢና ዘለና ሕዚ ኣብ እቲ ዝኒአናዮ ርኢኻ ዮኢኻ ተከቢድ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወትን ናይ ሰብ ሂወትን ናይ መሰረተ ልምዓት ክሳራታት እዚኦ ግምት ብምእታው ሕብረተሰብና ህዝብናን ህዝብናን ንድሕን ትብል እያታ ቴማ ህዝብናን ህዝብና ነድሕን ንህዝብና ንክነድሕን ድማ ታልኦኹና መሰረት ጌርና ንሕብረተሰብና ክለኛ ሓበሬታ ክበፅሖ ኩለን ኣብተን ህዝቢ ምድሓን።
ኣብ ትግራይ 92 ወረዳታትን 7 ዞባታትን ኣለዋ። ኣብዚአን ክሳብ ወረዳን ዞባን ዘለዉ ማሕበራት ርክብ ህዝቢ ንምጥንኻር ስራሕ እናጀመርና ኢና ብላ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ።
ከምቲ ዝፍለጥ ማለት እዩ ወረዳታትና በቲ ናይ ሓድሽ ኣወዳድባ ናብ 92 ከባቢ ወረዳታት ኣለዋና፣ ዞባታት እውን 7 ዞባታት ኣለና፣ መቐለ እውን ሓዊስና። ስለዚ ማሓውርና ድማ ክሳዕ ታሕቲ ክሳዕ ወረዳን ጣብያን ኣለውና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ልኡኽና ክነፈፅምቲ ኮይና ንዞም ዞባናን ወረዳታትን መሓወር ምጥንኻር ንዕኦም ሒዝና ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ሓበሬታ ዘሎ ኣብ ታሕተ ባይታ እዮፍቲ ሕብረተሰብ ካብኡ ዝመፅእ ሓበሬታ ድማ ንዞም መሓወርና ምጥንኻር ካብኦም ክንቅበል ምእንታን ማለት እዩ።
ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላሳ ዚ ዞም ማሕወራት ታሕቲ ዘለዉ?
እወ ፅቡቅ ከምቲ ዝበልኩ ካ ሕዚ እቲ ኩነታት ኣብ ኩሉ ንኩሉ ትግራይ እዩ እቲ ፀገም ተባፂሑ ዘሎ ብኩሉ መዳይ እቲ ማቴርያል ክልካ ቲ ቤት ፅሕፈታት ኣን እዩ ዘሎ። ግን ብትኽክለኛ መረዳእታ ክድገፍ ስለ ዘለዎ እንታይ ኢና ሕዚ ጌርና ዝኒአና ናብ ኩለን ዞባታት ካባና ሰብ ክንልእኽ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዘሎ እቲ ጉድኣት ናይቲ ጉድኣት መጠን ተሰራሕተኛና እውን ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝብል ዳሕሳስ ክንገብር እዚ ዝቐፃል ሰሙን ቅድሜና ዘላ ክንልእኽ ኢና። ስለዚ ትኽክለኛ ዝኾነ ምስሊ ሒዞምና ክመፁ እዮም። ግን ኣብ ክራይሲስ እዩ ዘሎ በቲ ዘለኒ ሓበሬታት ናይ መሃያን ካልእን ስራሕትና ተሳለጠ ስለ ፀንሐ ሰራሕተኛታትና ዘለዉ ሃልዮም እቶም መሃያ ንክረኽቡ ተገይሩ እዩ። ስለዚ
ኣብታሕቲ ዘለዉ ድዮም
እዋ ኣብታሕቲ ዘለዉ እውን ማለት እዩ መሃያኦም ንክረኽቡ ተገይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ስራሕትና ዝምልከት ግን ናይቲ ጉድኣት ዝበፅሖም ዘለዉ ዘየለዉ ዝብል ትኽክለኛ ምስሊ ዘን ሰለስተ ወርሒ ሒዞምና ንክመፁ ያው ሕዚ ዳሕሳስ ንካይድ ኣለና ኢና ምስ ተመለሱ ሙሉእ ሓበሬታ ክህልወና እዩ።
ሚድያታት ምንታይ ኩነታት ኣለዋትን? ሓደ ካብተን ናይ ልኡኩም መፈፀሚ ዝኾና መሳርሒ ሚድያታት እየን እሞ
ሚድያታት ክንቲ ትፈልጦ ድምፂ ወያነ ትግራይ ነራ፣ ትግራይ ቴሌቭዥን ነራትና፣ ኤፍኤማት እውን ኤፍኤም መቐለ ኣለና። ከምኡ እውን ክንቲ ትፈልጦ ቢሮና ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን እውን ጋዜጣ መቓልሕ ድማ ብፕሪንት ሚድያ ብማሕበራዊ ሚድያ ካልኦት ዝሳለጠሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ድምፂ ወያነ ትግራይ እንታዩ እቲ መሳርሕታት የለን ብዋና ዝኾነ ተነቃቂሉ እዩ ሕዚ ግልጋሎት ክህብ ኣይኽእልን። እቶም ሰራሕተኛ ያው ሰኢሎም ኣለው ማለት እዩ። ትግራይ ቴሌቭዥን ብኣንፃሮ ሳድሕና እያ ዘላ ንስታይ ኣገልጋሎት ንሃበት ዘላ ኤፍኤም መቐለ እውን ብተመሳሳሊ ግልጋሎት ንሃበ ቀኒሎ ንሕዚ እኳ ብዝኾነ ፀገም ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ጋዜጣ መቓልሕ ድማ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን እዩ ራን ዝገብሮ ነይሩ መፅሄትን ጋዜጣን። ንሱ ድማ ሕዚ ኣይወፅን ዘሎ ንሱ ንምንታይ እዩ እቲ ቢሮ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ይበፅሕዎ ዝኒአ ምንም ዝበሃል ማቴርያል የለን። ስለዚ ሰራሕተኛታትና እውን ክሰርሑ ምንም ናብ ስራሕ ክእቱ ዝኽእል ሃሁ ኣይረኸውን እዩ እስካ ሕዚ። ስለዚ ንሓትት ኢና ዘለና እቲ ዳመጅ ኣሰስመንት ሂብና ኣለና ንዝምልከቶ ንሱ ምስ መፀልና እቲ ስራሕ እትኩሉ ናብ ስራሕ ዝኣተወሉ መገዲ ኢና ክነመዓራር ማለት እዩ።
መቐለ ብከተማ ምሕዳር ተዓሽጉ ዶ ክብል ተገይሩ እዩ ዝብል ሞ እንታይ ከም ዝኾኑ ምክንያቱ
በእርግፅ ብዝርዝር ነቶም ናይ ኤፍኤም ቆልዑት እየ ጠይቀ ነይረ ንዝምልከቶም ቆልዑት በቲ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ኣውሮፓ ሕብረትን ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ስልተ ሃገራት ልኡኻትን መፂኦም ነይሮም እሞ ሕዚ ኣብቲ መዓልቲ ንሱስ ጠጠው ንክብል ንግድታት ትራንስፖርት ጠጠው ንክብል ተገይሩ ነይሩ። ሕዚ እሳቶም ከዓ ነጋጣሚ ድሕር ሰዓት ዓፂሞ ነይሮም ይመስለኒ እቲ ቢሮ። ስለዚ ንምንታይ ብስራሕ እዋን ዓፂኹምሞ ብዝብል እዩ ይመስለኒ። ስለዚህ ምርዳ አخذሉ እዩ ግን ከዕጽ ይወሉን ተረዳዲና ከበልከም ዘለው እየዝርደን
ቢሮር ክብዝ መንግስትን ቀንድልኡ ካብ ህዝብ ዝለዓል ህተታት ናብ መንግስቲ ካብ መንግስቲ ዝወርድ መደብ ናብ ህዝብ ዘብጽድል እዩ ኣብዚ መዳይ ዛግት ዝኸድናዮ እግበት ኣይስምዐን ኣብ ሰራሕተኛ ግን ከቢድ ፀገም ስነ ልቦና ኣሎ መሳርሒ ዋላ ይሃሉ ውፍ ኮይንካን ተነቃቂሕካን ዝኽኣልኩ ክሰርሕ ናብ ዘብል ኩነታት ዘምፅእ ኣይርእን ዘለኹ ብናተይ ትዕዝብቲ ኢለን ብላ ወይዘሮ ኢትነሽ ንጉሰ
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዕግበት ኣይስምዐና ንሕዚ ኣነ ናተይ ኦብዘርቨሽን እንታይ እዩኒ ሕዚ ሓደ ኣብቲ ሰራሕተኛ ዝኽእሉ ከቢድ ዝኾነ ናይ ስነ ልቦና ችግር ኒኤለ እዮ ዝወስድ ምክንያቱም ሕዚ መሳርያ ዋላ ይሃሉ እቲ መሳርሕታት ርግፅ እዩ የለን ግን ሕዚ ህዝብና ነድሕን ኢና ንብለ ኣለና ኣብዚ ህዝብና ነድሕን ግን ብዝኽኣልካዮ ውፍ ኮይንካ እንታይ እሞ ክሕግዝ ኣነሲ እንታይ ክሕግዝ እንታይ ብታ ዝኽእላ ክሪኤቲቭ ኮይንካስ እንታይ ክሕግዝ ክትብል እዩ ዝግበአካ ግን ናብ ከምኡ ዘምፅእ ኩነታት ኣይርእዩን ዘለኹ ግን እቲ ኣኼባታት ሓቢርና ንገብር ኣለና ኢና ህዝብና ካባና ወፃእ ዘድሕኖ የለን ኣብዚ ኣክቲቭ ኮይንና ነቲ ሕብረተሰብና ንብፅሓዮ ኣብ ሓገዝ ድዩ ካሊእ ድዩ ዘለዉ ፀገማት ንኸድና መድረኻት ድዩ ናዳለና ንሕብረተሰብና ንሓግዝ ንብለ ኣለና እየና ስቲል ግን ክሳዕ ሕዚ ዝረአይ ኮሚትመንት ኣብ ውሕዳት ተዘይኮይኑ ኣብተ ብዝሓ ኣሎ ኢለ ይወስድ
ፅቡቅ ድሃሳስ ካብ መዓት ክጅምር ይኸውን ንክንደይ ወረዳ ክደስስ ይኸውን ትግበረሉ
ውሕዚ እንታይ ኢና ሓሲብና ዘኒአና ኣብተን ፀጥተአን ድሓን እየን ውሕስ እየን ተባሂለን ተነፀራ ናብ ሓሙሽተ ዞባታት ኢና ክንብል ወሲድና ዘለና ናብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ማእኸላይ ናብ ምብራቅ ናብ ደቡብ ምብራቅ ከምኡ ውን መቐለ ደቡብ እውን ሓሲብና ኣለና ኣብዚአን እቶም ሰራሕተኛታት ከይዶም ሓበሬታታት ሒዞም ንክመፁልና ኢና ወሲድና ዘለና ማለት እዩ
ኣብ ግዜዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮር ክብዝን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰን ዝሃባ ንመብርሂ ኣዜ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ